U narednih pola sata govorimo o prevenciji šećerne bolesti i njenih kardiovaskularnih komplikacija. U studiju je gost Radio Beograda 1, endokrinolog, profesor dr. Predrag Đorđević. Profesore Đorđeviću, dobar dan i dobrodošli.
Hvala lepo.
Vi ste poznati stručnjak, poznati endokrinolog, da kažem stručnjak baš za dijabetes. Koliko je dijabetes rasprostranjen danas?
To pitanje svi postavljaju i to je posljedna eksplozija, pandemija dijabetesa u svetu, tako da se već računa negde oko 600 miliona ljudi će do 2030. da bole od tipa 2. To je većinom tip 2. A inače u ovom trenutku je negde preko oko 350 miliona bolesnih. U našoj zemlji je oko 620 hiljada registrovanih, što predstavlja negde oko 6-7% od ukupnog stanovništva. Zaista veliki medicinski, socijalni, zdravstveni, socijalni, ekonomski problem i opterećenje za društvo.
Ljudi najčešće misle da se, da kažem, povišen nivo šećera u krvi javlja usled stresa. Da li je to tačno? Nekih sekiracija dugotrajnih?
Da vam kažem, ja to stalno objašnjavam. To nije tačno. To ljudi imaju dve poštapalice negativne, kako ja mogu da kažem. Prvo, to je stres. I oni sve ono što normalno njima smeta, a to je bilo na radnom mestu, u porodici, na ulici, na nekim drugim mestima, smatraju da je to direktni efekat tog stresa, tako koji istina kao takav postoji. Ali to nije tako. Taj stres mora da bude jako izražen, intenzivan i da dugo traje. Ja često objašnjavam i kažem, to je kao kad neko ima, ne daj Bože, saobraćajnu nesreću, doživi višestruke prelome koštanog sistema, pukne slezina, operacija, vadi se slezina, zašiva se jetra, potres mozga i tako dalje, ortopedi nastupaju posle sa terapijom. Takav stres koji se desio po intenzitetu u trenutku saobraćajne nesreće i neizvesnost oko toga šta će se desiti sa tim čovekom koji on ima taj osjećaj neizvesnosti, mnogobrojne intervencije uključujući operacije, to može da bude stres koji može u intenzivan stres u dugom periodu da izazove šećernu bolest. U stvari, da budem precizan, ne može ni da je izazove, ali može da dovede do njenog bržeg pojavljivanja nego što bi bilo inače bez stresa. A to je isto kao na ulici neko padne, jel? Nije se onesvestio, nego pobledao, kolabirao i oni svi kažu dajte kašičicu šećera, pa vam šećer u krvi. To najčešće nije tačno. To može da bude, a i najčešće jeste usled niskog krvnog pritiska i drugih faktora, a retko kod onih koji nemaju dijabetes je pad šećera u krvi vrlo, vrlo retko uzrok. Tako da te stvari moramo malo da razlikujemo.
A zbog čega je, profesore, recimo 620.000 registrovanih u Srbiji obolelih od šećerne bolesti, a si pretpostavljam da je mnogo više ljudi koji ni ne znaju da imaju?
Sad ću vam ispričati jedan slučaj šećer koji sam imao proteklih dana. Stariji gospodin sa podacima o dva preležena infarkta u razmaku od 10-15 godina sa ozbiljnim zakrečenjem krvnih sudova koji vode krv od srca prema mozgu, nije znao za šećernu bolest. I on uglavnom, tako da kažemo, i nije kriv za to. Nije ni on trebalo to da zna. Trebalo je da zna zdravstvena služba i da preduzme korake. Ona to nije uradila, zdravstvena služba. A onda je drugi deo, tako da kažemo, uslovno krivice ili propusta, je na lekarima opšte medicine. Iako je šećer u krvi tog bolesnika bio povećan preko 6,1 i kreto se negde do 6,9, a u nekim što bi bio početni stadijum pred dijabetesa, a u nekim situacijama čak i preko 8 ujutru naštinu, što je prag za dijagnozu, nikomu nije postavio dijagnozu. I sada da vidite koliko je vremena izgubljeno. A to sada govori da je jedan novi pojam je uveden, to je kardiodijabetes. Znači da idu zajedno kardiovaskularno oboljenje i dijabetes najčešće, to je da je dijabetes najveći i najteži uzrok, najteži komplikacija u kardiologiji za koje znamo. Znači, mi sad kad to sve znamo, onda nam je jasno zašto je situacija takva da na jednog dijagnostikovanog ima jedan nedijagnostikovani. I ja apelujem i uvek govorim, mi moramo preći sa reči na dela, a sa reči na dela znači ako ništa nam ili početak imati neka dokumenta, ajde da vidimo ko je zadužen da to sprovede. Ajde da se napravi evaluacija na svaki godinu dana, ne češće. Šta je ko uradio? U sistemu cijeli društvene zaštite vezano za prevenciju. Mi to svakako nemamo i zato su rezultati ovakvi kako jesu. Ja sam jedan drastičan primjer pre 2-3 dana koji sam im u ordinaciji rekao sada.
011-322-5299 i 322-5499, govorimo o šećernoj bolesti, gost emisije profesor dr. Predrag Đorđević. Spomenuli ste dakle kardiodijabetes, vezu između šećera i kardiovaskularnih komplikacija. Da li je to, da kažem, na neki način sada prosto polje medicine koje je hit kad govorimo o vašim proučavanjima kako sprečiti zbog prevencije, dakle komplikacije i pojavu šećerne bolesti zbog kardioloških problema ili obrnuto?
Pa to jeste hit. Mi radimo, ja i moj tim, radimo već 20 godina na prevenciji. Prvi smo počeli u našoj sredini, to mogu da kažem sa zadovoljstvom i nekom vrstom ponosa, da radimo prevenciju. Šta smo mi tada u ranim fazama utvrdili? Mi smo utvrdili da u 38% osoba koje smo, da kažem, pokušali rano da otkrijemo da li imaju dijabetes ili ne, kod koji smo radili taj screening, već ima koronarnu bolest. I to je bilo pre puno godina. Najnoviji naši rezultati u okviru jednog D plana evropskog, gde imamo, opet moram da budem neskroman, vrlo zapažene rezultate, pokazali su da faktori rizika koji su vezani i za dijabetes i za kardiovaskularna obolenja, ali konkretno za dijabetes, a kao uzrok kardiovaskularnih obolenja, gojaznost, hipertenzija i to gojaznost centralnog tipa, sedeće zanimanje, greške u dijeti, što su sve rizični faktori koji ću ja kasnije i da nabrojim, mi smo uspjeli da sa merama prevencije smanjimo njihove patološke vrednosti i time smo stvorili preduslove da se prevencija može desiti u budućnosti. Mi ne možemo da kažemo da smo prevenirali u ovom trenutku kardiovaskularne događaje, ali možemo da kažemo ako ovako nastavimo sa programima prevencije, mi ćemo dati doprinos velikom smanjenju kardiovaskularnih i najtežih komplikacija u dijabetičara.
Dobar dan, želimo slušateljki Katarini iz Beograda.
Dobar dan svima, dobar dan doktore. Htjela sam da pitam čisto na ovoj psihološkoj osnovi, živjeti sa osobom koja ima šećernu bolest i koja se otkriva šećerna bolest pre jednu nedelju dana, a ja sam nervni pacijent, i kako to uskladiti ta dva života i kako uopšte psihološki se ponašati prema takvoj osobi?
Pitanje je vrlo specifično, a moje podpitanje je koliko godine ima osoba koja je obolela od dijabetesa?
64.
Koliko?
64.
Da. E pa evo da vam kažem, to već spada u jednu važnu oblast, a to je odnos pre svega porodice kao prve sredine koja treba da prihvati i da pomogne dijabetičaru. Znači, porodica kako može? Prvo može da njega, da mu kaže, da ga podržava, da mu pomogne u pripremanju hrane i pridržavanju dijetetskih uslova, da mu pomogne oko kontrole uzimanja terapije, da mu pomogne sa njim da šeta, a govorim sve o konkretnoj osobi od 64 godine s tipom 2 bolesti, najmanje 30 minuta u toku dana, da ide redovno na kontrole. I ja mislim, uzimajući u obzir, ja ne bih ulazio u to koje vrste nervnog poremeća postoji kod vas, da bi ovako jedna okupaciona terapija, da kažem, za vas kao pomoć za osobu koja je obolela, pomogla i vama najverovatnije, a njemu bila izuzetno dragocena. I samo još jednu stvar da kažem, iz prakse stalno to govorim, a naročito kad se roditelji dođu sa malim detetom s tipom 1 dijabetesa, ali to važi i za tip 2 dijabetesa. Ta osoba o kojoj vi pominjete mora da boluje svoj dijabetes, da se upozna, da se ona drži taj dijabetes u rukama, da vrši samo kontrolu, pored ostalog što sam rekao već, šećera iz krvi, da zna, a neka dođu kod mene u ordinaciju, a dođe supruga i bolesnik, a ja pitam, a koje vrste tablete uzimate, a on se okrene supruzi pa kaže, a koje behu?
Da, da,
znači
da.
To ne može, ali zašto je tu konkretno sad samo supruga kao, navodim kao primjer, ona je tu kao jedna veoma važna ličnost u životu tog dijabetičara koja može da mu pomogne da on sprovodi sve ono što treba da sprovede,
da pomogne, ali
ne može da boluje umjesto njega dijabetes. To je jako pogrešno i od toga se treba mnogo čuvati.
Profesore, da li su, da kažem, dijabetičari nervozni? Ili to zavisi od čoveka do čoveka?
Da vam kažem.
I od ovoga o čemu ste vi pričali, ako vodi računost.
Nervoza je jedan neprecizan pojam, ali šta je poznato? Poznato je da je procenat depresije u dijabetesu mnogo veći. Ako depresiju uzmemo kao anksiozno-depresivni sindrom, gde se smenjuju faze povećane anksioznosti, nervoze, straha i depresije, da sve propalo, a ništa nije propalo u okolini tog bolesnika, naravno, ta veza je veoma značajna. Čak se misli da depresija može biti u isto vrijeme, uzrok dijabetesa, ili da se u isto vrijeme pojavi dijabetes tipa 2, govorimo sve o tipu 2, i depresija. I još jedna važna veza postoji, a to je da uzimanje antidepresivne terapije često dovodi do poremećaja lučenja insulina, insulinske rezistencije i pojave šećerne bolesti. To je taj mehanizam.
Da, samo da kažemo zbog slušalaca, dijabetes tipa 2, to je insulin nezavisni tip.
Jeste.
Dobar dan, želimo Zoranu iz Kragujevca.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam to kratko jedno pitanje, da li je doktor upućen da da ovaj odgovor i meni i ostalim slušalcima? Naime, radi se vezi toga, krajem aprila dobio sam informaciju iz ambulante kojoj pripadam da od 1. maja ova firma koja je do sad proizvodila penkala konkretno za sa insulinom Mixter 30, da od 1. maja ta firma prestaje da radi, tako da će sad, kaže, da budu, kaže, od neke druge firme sasvim druga penkala, kako sam ja razumio, koja će se puniti kao što su bili špricevi. Sad bolje bi bilo da su ostala ona penkala,
da.
Pogotovo ko je slep, onda normalna stvar, samo promeni iglu i da bi o tome nešto ovako mogli da kažete.
Apsolutno poznam situaciju do tančina. Namerno ne pominjem imena firmi.
Naravno, nikog ne reklamiramo.
Zato što to nije za ovo mesto. Šta se dešava? Penkala za Mixter 30 treba da se zamene drugom vrstom penkala koja je savremenije, preciznije, jeftinije, verovatno, to ne znam. I taj proces je u toku sada. Koliko ta firma uspeva i koliko je odgovor zdravstvenog dijabetološkog sistema da se to uradi dobro i na vreme, to ja ne mogu da kažem jer nemam podatke. Ali imam ovakva pitanja kao što je gospodin postavio u mojoj svakodnevnoj praksi dosta često. I sigurno je da nema povratka na običan špric koji se puni iz bočice, jer inače naša terapija insulinom je u jednom segmentu nedozvoljeno konzervativna. A ako bi još i ovo dozvolili, onda to bi bio povratak na nešto od pre 30 godina. Tako da gospodin ne bi trebalo da se plaši, a kolege koje rade na dijabetološkoj zaštiti, koliko ste spomenuli u Kragujevcu, treba oni koji rukovode tom zaštitom, a i oni koji izvršavaju, doktori, da obaveste tačno bolesnike o čemu se radi. A ovakva pitanja bi zaslužila verovatno i odgovor firme, ako neko sluša od njih, da pošto to nije jedino pitanje, nije jedini odgovor koji sam ja dao, da tačne informacije o čemu se radi i da se uznemirenost u svetu dijabetičara ukloni.
Pre nego što čujemo Petra iz Novog Sada, profesore, da vas pitam, da li je tačno da je šećerna bolest podmuklo oboljenje u kontekstu naše osnovne teme, a to je prevencija šećerne bolesti, podmuklo u smislu da ljudi ne osete odmah simptome?
Pa da vam kažem, to je potpuno tačno i to je, nažalost, jedna od vrlo negativnih strana dijabetesa. Simptoma nema sve dok je šećer u krvi ispod 10, iako je preko 6, iako je preko 8 ujutru što je dijabetes, ali tek treba zbog nekih patofizioloških mehanizama, a to je povećanje praga za izlučivanje glikoze, pa onda sledstveno gubitak šećera u mokraći, što zovemo poliurija, pa to izaziva žeđ polidipsija, pa onda iza toga gubitak u telesnoj težini. Znači, u ovom jednom takozvanom nemom periodu gde je šećer između 6,1, gornja granica normale, i 10, oligosimptomatska slika, i to je najopasnija, i tu greše bolesnici, ali opet ponavljam, mi nemamo sistematske, ogromne, velike kampanje obaveštavanja bolesnika i to nikad nismo radili i danas se ne radi, poslednjih 10 godina se ne radi, ali to je teško obuhvatiti sve. Ali mi bi mogli da utičemo opet na one koji rade u prvoj liniji, a to su lekari opšte prakse. Do duše, ja ne mogu ni njih sada da krivim, jer šta se desilo? Ukidanjem savjetovališta za dijabetes pre par godina i organizacijom takozvanih jedinica za prevenciju, koje je trebalo ili treba još da preveniraju karcinom dojke, karcinom uterusa, karcinom pluća, dijabetes, tuberkulozu i tako dalje. Pa ne može sa istim kadrom koji je bio u dijabetološkom savjetovalištu da se to sve radi. A da bi se to radilo, ja sam gledao neke, danas sređivao neke svoje knjige, mi smo 14 inovacija uradili za 7 godina edukujući ljude u toj mreži dijabetoloških savjetovališta kojih je bilo negde oko 140 u Srbiji, u svakoj skoro opštini. I ja lično nisam bio sasvim zadovoljan, ali u odnosu na ovo što se danas dešava i probleme koje imaju bolesnici i lekari opšte prakse koji nisu to obučavani, a sad treba to da rade. To je stres obostrani i za bolesnike i za lekare. Znači, tačno je da je to ta podmukla bolest uzima svoj danak i zbog toga.
Kako objašnjavate da su ukinuta ta savjetovališta? Pričali smo da je šećerna bolest dobila razmere epidemije, mislim, potpuno nelogično.
Pa, pitanje je...
Mislim, to je ozbiljan nedostatak onda zdravstvenog sistema.
Na to ukazuju veoma mnogo pacijenti preko svoje asocijacije, koje se zove Udruženje dijabetičara Srbije, a i naša organizacija, čiji sam ja predsjednik, Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije, koje obuhvata eksperte lekare, mi smo i bili i svi su protiv toga i bile je reči kao da će da se vrati to i još se to nije vratilo, a to je jedan od prioriteta.
Kako da ne?
Zdravstvene zaštite. I evo, interesantno je konsultovati i bolesnike da vam kažu koji su ti problemi i ti nesrećni trenuci koji su oni preživeli u vezi svega toga. I još jednu samo stvar da kažem. U cijelom programu ja osjećam potrebu da kažem za dve stvari. Opet vezano za pacijente. Za glukomate su davali trakice samo do 27. godine, a to je dijabetes tipa 1 koji je počeo u 6. godini. Naprimjer, do 27. godine, 21. godinu je bolesnik bolovao. U najmanju ruku nekoliko par desetina slučajeva, desetina procenata ima komplikacije. A u 27. godini se njima ne daju više trakice, moraju da kupuju. Pa ko je taj nonsens? Ko rukovodi takvom jednom dijabetološkom zaštitom? To je jedna veoma važna stvar. I drugo je svuda u svetu i oko nas, neke zemlje koje nisu bogatije od nas, iako su u evropskoj zajednici, uzimo Rumuniju i Bugarsku, oni su nam, pa možda ja, za Albaniju nisam ne znam tačno podatak, za ove dve zemlje znam. A o Mađarskoj da ne pričamo, pa Sloveniji, pa Češkoj i Slovačkoj i tako dalje. Analozi insulina, a to je najmodernija terapija, najefikasnija, kod nas mora da prođe 6 meseci da bi se utvrdilo da neko sa onim prethodnim preparatima sa kojima se počinje ta terapija nije postigao glikoregulaciju. A zamislite u tih 6 meseci,
šta ja bih postavio
pitanje, samo jedno pitanje. U tih 6 meseci može da se javi 60 slučajeva hipoglikemije. A tamo je rečeno hipoglikemija kao pojam. Pa čekajte, ako se desi hipoglikemija u prvom mesecu upotrebe i česte su teške i zahtevaju odgovor lekara i terapiju, pa čekaj, šta ćemo mi da radimo? Treba čekamo 6 meseci da bi ga preveli na ovu terapiju koja je dizajnirana da smanji ukupan broj ovih hipoglikemijskih reakcija, njihovu težinu, a naročito one u toku noći koje u snu mogu da pogode bolesnika i da dovedu do smrtnog ishoda. Evo, to su problemi neki s kojim se ja svakodnevno susrećem od takvih jednih događaja koji su neželjeni u dijabetološkoj
da,
zaštiti.
Da, i nerazumljivi. Dobar dan, Petru iz Novog Sada.
Dobar dan, želim. Htio bih, ja postavim ovo pitanje, gospodin doktoru. Ja sam 57. godište, bolujem od hipertenzije. Pijem presorol od 100 miligrama, delim na pola, tri puta dnevno. Diurnorm pijem svako jutro, Lotar od 50 miligrama pijem svako jutro, Vasilip od 10 miligrama pijem svako večer pred spavanje. Kažite mi, pošto se plašim da ne dobijem šećernu bolest, da li biste vi nešto menjali od ovih lekova? Mislim, za sada mi je pritisak sve u redu i sve to, pa eto to pitanje, da li bi doktor nešto menjao od tih lekova?
Pa, gospodine, teško je da ja menjam samo na ovo što je sadržaj vašeg pitanja, vašu terapiju, ali mogu da dam svoje mišljenje. Jel? Prvo, dijabetes i hipertenzija, dijabetes tip 2 i hipertenzija se često javljaju istovremeno, a često hipertenzija prethodi dijabetesu, tako da ja to pitanje uvek mojim pacijentima s tipom 2 bolesti postavljam. To je jedan zajednički mehanizam, jedan od mehanizama, a to je ta insulinska rezistencija, koji je glavni mehanizam za tip 2, a u hipertenziji jedan od glavnih mehanizama nastajanja. Znači, vi možete, bez obzira na terapiju, ukoliko ne smanjujete telesnu težinu, ukoliko nemate fizičku aktivnost, ukoliko ne odete na prve povećanja šećera preko 6,1 kod lekara, ukoliko imate pritisak preko 140 sa 90, ukoliko imate niski HDL holesterol i visoke lipide, i bilo koju vaskularnu bolest, kardiovaskularnu, onda imate šansu da dobijete šećerni bolest tipa 2. A najkonkretnije za ovo što ste mi rekli, nisam vas dobro baš čuo, ali za prvo mogu da vam kažem, za beta blokere je vladalo mišljenje da mogu da budu uzrok te insulinske rezistencije i da dovedu do dijabetesa tipa 2. To sasvim nije sigurno utvrđeno, ali ta sumnja još nije otklonjena. A pošto vi uzimate presorol koji je jedan beta bloker, onda i to u dozi od 150 miligrama, jer ste rekli 100 miligrama pa na pola, a tri puta po pola, to je 150 miligrama, može da se pomisli da bi to bio jedan od manje važnih razloga. I ukoliko uzimate diuretik, i to je diuretik tipa hidrohlortiazida u velikim dozama preko 25 miligrama u toku dana, također možete da imate rizik od pojave šećerne bolesti.
Profesore, koji su to upozoravajući znaci dijabetesa? Da li je često mokrenje ili žeđ naglašena ili glad,
pa,
mogu da budu signali?
Da vam
signali?
Kažem, sad zavisi šta. U screeningu mi imamo faktore rizika, koje ću ja sad ponoviti, a upozoravajući su oni u nemom periodu, a ovi koji smo sada malo prepričali su u kliničkoj slici dijabetesa. Konkretno, ako imamo osobu stariju od 45 godina, koja je gojazna i ima indeks telesne mase, to bolesnici znaju, preko 25 kilograma na metar kvadratni, koji imaju centralni tip gojaznosti, koji imaju u porodici rođake prvog stepena sa dijabetesom, koji su fizički neaktivni, manje od 30 minuta, najmanje nemaju to, 30 minuta barem šetnje, onda koji su ikada imali šećer povećan kao pre dijabetesa, to je naštinu od 6,1 do 6,9, u drugom satu između 7,8 i 11 kao taj drugi stepen IGT i treći preko 11 u drugom satu, što je dijabetes. Znači, taj pre dijabetes je već faktor rizika i nećemo čekati da se pojavi dijabetes. Interesantno je pitanje, a to je gestacijski dijabetes. Osobe koje su gojazne i koje su rodile decu težo 4,5 kilograma, su, to se zove džinovske bebe, jel? Preko 9 libri po američkim mernim jedinicama, su takođe je faktor rizika za razvoj dijabetesa. O hipertenziji smo pričali. Trigliceridi preko 2,82 milimola, a HDL snižen na 0,9 milimola i manje od toga, su takođe faktori rizika, jer oni ukazuju da postoji insulinska rezistencija koja je izražena i koja će sada kad tad dati posljedice i na gliku regulaciju, a to je dovešće do hiperglikemije i od dijabetesa. Dobro, svaka bolest kardiovaskularnog sistema mora da se proveri glikoregulacija. E sad, kada radimo proveru taj oralni GTT? Smatra se, na primjer, da za ove vaskularne bolesti koje su opasne treba uraditi bez obzira na nivo šećera, ali ipak neka granica postoji. To je 5,6 po najnovim preporukama. Ako je preko 5,6, koja je još normala, do 6,1 je gornja granica, već treba uraditi test i tražiti aktivno da li je osoba u predijabetesu ili dijabetesu.
A da li osobe u onom rasponu o čemu ste govorili, od te gornje granice 6,1 do 10, mogu da se, da tako kažem, s pomoć lekara vrate na normalnu?
Kako da ne? Mi smo nedavno organizovali smo jedan, znajući za situaciju koja vlada u dijabetološkoj zaštiti, organizovali smo kao udruženje za proučavanje dijabetesa jedan simpozijum čiji je upravo naslov bio prevencija dijabetes mellitusa tipa 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija. I svi koji su govorili o tome, profesor Schwarz iz Dresdena, Nemačka, profesorka Jana Lindstrom iz koja je stručnjak za ishranu. Ja sam imao jedno predavanje. Docentkinja Raketić imala jedno predavanje o ishrani kod male dece, kod beba i kod male dece. Profesorka Dimitrijević i zatim svi koji su govorili o posledicama, mi smo istakli da ukoliko se primene mere prevencije, ću biti vrlo kratak. Koje su mere? Prvo, ishrana. To su promjene načina života. Koje promjene u ishrani? Prvo, kalorijski unos. Ne može da neko unosi 3000 kalorija da bude gojazan strašno, a da ne očekuje dijabetes. Sigurno će ga dobiti ili najverovatnije će ga dobiti. Znači, mora da ima kalorijski unos koji odgovara njegove fizičkoj aktivnosti. Ne ulazimo koliko je to, da li je to 1500 za vrlo gojazne, 1800 kilokalorija dnevno za one koji su normalne u hranjenosti, ili je više ako je to potrebno za rast i za neke specijalne vrste dijeta. A u dijeti, i tu nas bolesnici ne shvataju, ja apelujem na bolesnike da slušaju stručnjake, mi smo to radili 6 mjeseci, godinu dana, pa smo izračunali tačno dijetnoj listi ima. Imate vrstu namirnica, imate sve u gramima, imate 3 glavna obroka, doručak, ručak i večeru, imate 3 užine. Kako ćete vi da nazovete jelo koje ćete spremiti od toga, to je vaša stvar. Ali ono mora da bude samo kuvano ili pečeno, ne može da bude prženo ni pohovano. A količine, evo, to ugljenih hidrata su negde 55 do 60%. Ugljenih hidrati složeni, ugljeni hidrati, to je iz krtolastog povrća i određenih vrsta žitarica, jel? Jer oni ne daju prilikom razlaganja brzi veliku količinu glikoze i njen brzi ulazak u krv. Masnoće, manje od 30%, mi insistiramo na manje od 25%.
Da.
I za nas važi pravilo, ajde, 3 puta po 8, a to je zasićene masti manje od 8 ili 8, jel, 8, onda nezasićene, polinezasićene 8% i mononezasićene, koje su najvažnije i borac, da kažemo, protiv ateroskleroze, čak one mogu da idu i do 10-11%, da budu one u sastavnom delu te dijete. Šta, u kojoj se hrani nalaze? Masline, maslino ulje, riba, određene vrste namirnica, i na kraju belančevine, one su još preostali 20%, sve smo mi to napisali, a bolesnici samo treba da uzmu i da to primenjuju.
Da, vi, profesore, moram da vas pitam još dva pitanja, s obzirom da nam je ostalo 5 minuta do kraja razgovora. Naravno, govorili ste o gojaznim ljudima, ali i ljudi normalne uhranjenosti, pa čak i mršavi, imaju dijabetes.
E pa, jeste, to je vrlo retko, ali postoji. Tu se ne radi o insulinskoj rezistenciji, kao je postoji kod gojaznih, koja znači nemogućnost delovanja insulina da ubaci glikozu iz krvi u ćelije. To je insulinska rezistencija. Ona je najčešća u dijabetesu. Pankreas se napreže da to savlada, luči velike količine insulina, nepotrebno velike zbog gojaznosti, vremeno se iscrpljuje pankreas i dobijamo dijabetes. To je jedna. Ali ima druga grupa koja je mnogo manja, a to je da usled najčešće urođenih defekata, a mi znamo sad i gene koje regulišu koji čak su, i taj
da,
tip,
odgovorni
i onaj prvi i ovaj što ste vi pitali. Tako da primarno dolazi do defekta i smanjenja lučenja insulina, a ne zbog insulinske rezistencije. Znači, nemojmo se iznenaditi. I sad šta treba da uradimo? Bolesnici idu po laboratorijama, oni rade šta hoće, a lekar ne kaže šta treba da se uradi. Ne može niko da ode u laboratoriju dok mu lekar dijabetolog ne kaže šta treba da uradi.
Evo da čujemo još jednog slušalca. Dobar dan gospodinu Mahmetu iz Novog Pazara.
Dobar dan.
Izvolite, samo budite brzi.
Doktor je nabrojao da je napisano, ima li ta knjižica iz koje možemo da vidimo ove parametre, upravo u procentima sadržaj ishrane.
Da, evo gospodine, toga ima u knjigama, ali toga ima i u, ne znam da li u Novom Pazaru, a ja tu povremeno dolazim u Novi Pazar, ali ne znam da li u toj dijabetološkoj zaštiti ili kod lekara opšte prakse postoje te dijete. Te dijete su dijete napravljene u Institutu za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije i one se najširom Srbije koriste. A u obliku knjige mislim da ne postoje te, jer je to recept koji je zaštićen autorski, pa jedino da mi napišemo knjigu o tome, ali mi je nismo napisali, nažalost.
I da kaže profesore, vi pišete studiju o erektivnoj disfunkciji kod muškaraca dijabetičara. Koliko dijabetes može da poremeti čoveku život?
Pa evo, jako mnogo. Erekcija znači nemogućnost učvršćivanja polnog uda dovoljnog za uspešni seksualni akt.
Erektilna disfunkcija.
To je erektilna disfunkcija, nema erekcije. Ranije se zvali impotencija, taj naziv smo napustili danas. Gde je njena važnost? Prvo je važnost, ja bih čak ovo stavio pre. Ona se javlja pre nego što se kardiovaskularne bolesti u dijabetesu jave. Pre. One su znak alarma za bolesnika, a za bolesnika muškarca su erektilna disfunkcija pakao. Zašto pakao? On najčešće nema razumevanje u društvu.
Pakao muškarci i za društva psihu prave i za telo.
Takozvane šale i on se sve više zatvara u sebe. Često supruga ili partnerka, da kažem partnerka, također ima nerazumevanje i neće da razume i da je to bolest koja može da se izleči.
Dakle, to je važna informacija, može da se izleči.
Može da se izleči. Ako može da se izleči ta bolest, onda ko će sada upozori na tu bolest? Svaki lekar opšte prakse, ja upravo to insistiram u tom poglavlju koji sam napisao, svaki lekar opšte prakse, jedno od prvih pitanja je da li postoji erektilna disfunkcija. On još nije došao do interniste, još nije došao do nas dijabetologa. Bolesniku se to izgleda kao velika stvar, neko hoće da mu pomogne i ne izgleda, tako i jeste, on se otvara. Doktor koji je to utvrdio šalje ga dalje, bolesniku će biti pomognuto.
A kad su žene u pitanju?
Kod žena ne postoji erektilna disfunkcija, mada je građa erektilnog tkiva kod žena, kod muškaraca i žena vrlo slična. Ona postoji, ali ne u smislu erekcije gde se to tkivo nalazi u obliku klitorisa, u periodu u lokaciji ovoga klitorisa, ženskih polnih organa, ali postoje neki drugi aspekti kao suvoća genitalnog organa, bolovi pri seksualnom aktu.
A da li se to javlja kod mlađih osoba?
Možda se javi kod mlađih, ali kod žena dijabetičarki se to javlja i veliki je problem. Opet za njih je to veliki problem.
Naravno.
Tako, ali on se ne leči sa lekovima tipa Viagra, Cialisa i tih sličnih legova. Leči se na sasvim drugi način. Ali ja apelujem, pomozimo lekari i kolege, muškarcima, koji imaju erektilnu disfunkciju, naročito je ona česta u dijabetičara
i svakako ne treba od toga praviti tabu temu, jer to
absolutno,
samo zatvara čoveka i izoluje ga.
Ja malo se šalim pa kažem, ja apelujem i ove, na koleginice, one su lekari, one ne treba da se stide da postavi to pitanje muškarcu dijabetičaru.
Pa sigurno. Profesore, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je endokrinolog profesor dr. Predrag Đorđević, naš najpoznatiji stručnjak za dijabetes. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili Miroslav Antonijević, Ljubinka Vujičić i Olivera Simić-Milošević. Prijetan dan.